Εμείς σήμερα έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται κοντά στους ασθενείς, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή φροντίδας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ασθενών στο κέντρο αποκατάστασης Άνιμους. Είναι ο κύριος Γκίτσας Αντώνης, Βασίλης, συγγνώμη, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκίτσα Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω.
Και όπως τα είπα, νομίζω ότι και καλό καλοκαίρι, που φαίνεται ότι για κάποιους ανθρώπους πραγματικά το κομμάτι των διακοπών μπορεί να μην αφορά αυτό το συγκεκριμένο μήνα, όμως οπωσδήποτε χρειάζεται και εσείς να έχετε τις δικές σας ανάπαυλες. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, είστε δίπλα στους ασθενείς, στην πρώτη γραμμή, φροντίζοντας τις ανάγκες τους, παρακολουθώντας την υγεία τους και βέβαια έχετε την υποστήριξη και την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού. Εσείς είστε νοσηλευτής στο κέντρο αποκατάστασης Άνιμους πόσο καιρό, κύριε Γκίτσα?
Εγώ εργάζομαι στο κέντρο αποκατάστασης από τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή με 3 χρόνια.
Όλη αυτή η πορεία σε μια δομή υγείας που φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν περάσει δύσκολα, θα πούμε, και που έρχονται εκεί προκειμένου να αποκαταστήσουν το κομμάτι της κινητικότητάς τους, επιχειρώντας να κερδίσουν ξανά την καθημερινότητα στη ζωή τους. Πόσο τολμηρές και δύσκολες είναι οι μέρες που έχετε μπροστά σας κάθε μέρα?
Κοιτάξτε να δείτε, οι μέρες είναι πολύ διαφορετικές κάθε μέρα, γιατί έχουμε πολύ διαφορετικούς ασθενείς με διαφορετικές ανάγκες. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, έχουμε ως στόχο να επιτύχουμε την καλύτερη ένταξη στην καθημερινότητά τους, και το χαμόγελο που μας επιστρέφουν κάθε μέρα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς.
Μάλιστα. Εσείς μέσα από αυτό έχετε μια συνεχόμενη κατάρτιση, δηλαδή πέρα από τις βασικές σας σπουδές φροντίζετε έτσι να ενημερώνεστε, να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και να έχετε αυξημένη τεχνογνωσία προκειμένου να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς του ΚΑ Άνιμους?
Σαφώς. Ο χώρος νοσηλευτικής είναι ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, οπότε και εμείς πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Η συνεχή μας εκπαίδευση και η μεγαλύτερη γνώση μας δυναμώνει ώστε να προσφέρουμε τη καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς μας.
Κύριε Γκίτσα, θέλω να σας ρωτήσω πώς επιλέξατε να γίνετε νοσηλευτής?
Αρχικά η απόφαση ήταν κάπως τυχαία, θα τη χαρακτήριζα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, με την τριβή στην οποία είχα στη σχολή, κάνοντας τη κλινική μας άσκηση, μπορώ να πω ότι αγάπησα την νοσηλευτική, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο σου προσφέρει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί προσφέρει σε ανθρώπους, το οποίο είναι η μεγαλύτερη αξία που μπορεί να έχει στη ζωή.
Άρα, αν θέλουμε να δώσουμε έτσι επιγραμματικά τα 3 χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας νοσηλευτής για να υπηρετήσει το κομμάτι της υγείας, ποια θα ήταν αυτά που θα ξεχωρίζατε?
Θα έλεγα υπευθυνότητα, αγάπη προς τον συνάνθρωπο και συνεργασία.
Από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε να ασκείτε αυτό το λειτουργήμα, θα πω εγώ, και όχι επάγγελμα, μέχρι σήμερα στην πορεία σας, η πείρα που έχετε αποκτήσει έχει δομήσει έτσι την ικανότητα μιας εμπειρίας προκειμένου να διαχειριστείτε και δύσκολα περιστατικά?
Σαφώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάθε μέρα αποκτάμε νέες εμπειρίες και μπορούμε να αξιολογούμε πολύ καλύτερα τους ασθενείς. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι ενημερωνόμαστε και εμείς, για να μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα όλα αυτά που μαθαίνουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας.
Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κλινική νοσηλεία και στην νοσηλεία που αποσκοπεί στην αποκατάσταση, υπάρχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά?
Σαφώς. Όσον αφορά το κλινικό κομμάτι, εκεί πέρα καλούμε να αντιμετωπίσουμε την οξία φάση μιας ασθένειας, ενώ σε αυτό που κάνουμε εδώ όσον αφορά την αποκατάσταση είμαστε στο κομμάτι μετά την οξία φάση, όπου συνήθως παίρνει και πολύ περισσότερο χρόνο. Οπότε φαντάζεστε ότι πρέπει να αναπτύξουμε και μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή, γιατί είμαστε μαζί του εβδομάδες έως και μήνες.
Είναι σημαντικό που επισημαίνετε τη σχέση εμπιστοσύνης, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά το γιατρό οι νοσηλευτές είναι το πρώτο πρόσωπο με το οποίο έχει άμεση επικοινωνία ο ασθενής, και αυτό το κομμάτι της σχέσης εμπιστοσύνης βοηθάει και στην ψυχολογία του, αλλά και στην εξέλιξη της πορείας της υγείας του με θετικό πρόσημο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είστε εκείνος που μπορεί να παραπονεθεί, μπορεί να εκμυστηρευτεί έτσι ανασφάλειες, φόβους. Λειτουργείτε δηλαδή και ψυχοθεραπευτικά, χωρίς να το θέλετε βέβαια, αλλά είναι μέρος της δικιάς σας καθημερινής ρουτίνας.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το κομμάτι της αποκατάστασης, πέρα από το ασθενής να μπορεί να είναι καλύτερα συνειδητικά, πρέπει να μπορεί να ενταχθεί πάλι και κοινωνικά και ψυχολογικά. Οπότε εμείς είμαστε το καθημερινό του στήριγμα και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια άμεση επαφή και μπορεί να μιλήσει σε πρώτο βαθμό.
Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αποτελούν όλα τα άτομα τα οποία συνεργάζονται στο κομμάτι της αποκατάστασης κρίκους από μια αλυσίδα που έχει στόχο ουσιαστικά να οδηγεί τον ασθενή στα βέλτιστα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την κινητικότητά του και την θεραπεία που μπορεί να επιτύχει μέσα από τη φιλοξενία, θα πω εγώ, την παραμονή του σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της συνεργασίας και πόσο ουσιαστικός είναι ο ρόλος μεταξύ της επικοινωνίας των γιατρών και των νοσηλευτών?
Ο ρόλος της συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ο στόχος όλων των ειδικών που εμπλέκονται είναι η ποιοτικότερη φροντίδα. Οπότε, αν δεν συνεργαστούμε, δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Επίσης, όσον αφορά τη σχέση γιατρών με νοσηλευτών, όπως σωστά προείπατε, είναι μια αλυσίδα. Είναι ένα δίπολο το οποίο αλληλεπιδρά συνέχεια. Ο γιατρός πρέπει να δώσει τις οδηγίες, εμείς πρέπει να τις εφαρμόσουμε σωστά και αντίθετα πρέπει να δίνουμε το σωστό feedback από τους ασθενείς στο γιατρό.
Κύριε Κίτσα, όπως είπα, αποδεικνύεται ότι έχετε μια πορεία και μια εμπειρία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και δείχνεται έκδηλα ότι μπορεί πραγματικά να μην ήταν ο πρώτος σας στόχος η νοσηλευτική, όμως φαίνεται ότι το έχετε αγαπήσει το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε. Αν λοιπόν γυρίσετε το χρόνο πίσω και βάλετε ξανά την επιλογή ως νοσηλευτική, νομίζετε ότι θα κάνατε πάλι τα ίδια βήματα?
Σίγουρα θα επέλεγα νοσηλευτική και σίγουρα θα ήθελα να είμαι πάλι στο χώρο της αποκατάστασης.
Τι πρέπει να ξέρει ένας νοσηλευτής που θα επιλέξει για την επαγγελματική του σταδιοδρομία το κομμάτι της αποκατάστασης?
Το σημαντικότερο είναι η υπομονή, την οποία πρέπει να είμαστε πλεισμένοι, αντοχή και να είμαστε προετοιμασμένοι για δύσκολες στιγμές.
Άρα λέτε ότι η υπομονή είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να έχει αποφασίσει να διαθέσει στην επιστημονική του έτσι πορεία σε ό,τι αφορά τη δουλειά του νοσηλευτή. Αγάπη καταλάβαμε εμείς όσο μιλάμε μαζί σας και φυσικά νομίζω ότι η επιβράβευση έρχεται στα βλέμματα, στις ευχές και στα χαμόγελα των ασθενών όταν πλέον είναι έτοιμοι να επιστρέψουν σπίτι τους.
Ακριβώς, ακριβώς. Για μας είναι η μεγαλύτερη πληρωμή όταν ένας άνθρωπος μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες, ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να μιλήσει, επιστρέφει πίσω στη ζωή του και έχουμε βάλει όλο το λιθαράκι μας ώστε να κερδίσει πίσω τη ζωή του.
Είναι πιο συναισθηματικά φορτισμένο το πεδίο ανάμεσα σε εσάς και σε έναν ασθενή που μπορεί να είναι σε μικρότερη ηλικία ή γίνεται ακόμα πιο συγκινητικό το κομμάτι αυτό της νοσηλείας στην αποκατάσταση σε μεγαλύτερες ηλικίες ή τελικά δεν παίζει ρόλο η ηλικία αλλά ο άνθρωπος και οι ανάγκες του?
Θεωρώ ότι δεν παίζει ρόλο η ηλικία, είναι ξεκάθαρα θέμα ανθρώπου και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι από τους πιο κρίσιμους και δυναμικούς πυλώνες του συστήματος υγείας, γιατί πρέπει να συνδυάσετε την επιστημονική γνώση έχοντας στο μυαλό σας ότι πάντα θα πρέπει να βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς. Ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη έτσι συζήτηση και σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Γκίτσα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.